42 edición da carreira internacional de Negreira Clásica. Chega unha nova edición, bueno, moi pendentes tamén do tempo, pero en principio sin consecuencias, digamos, a modo de alertas para o domingo en terra. Eso sí, agárdase, bueno, pois aínda chuvia, tamén algo de vento, máis forte a primeiras horas, pero con tendencia a ir remitindo, tal e como nos contaba antes Alberto Romero de Meteo Galicia. Polo tanto, o domingo teremos carreira popular aquí en Negreira, e para falar de todo iso temos o conosco Álvaro Lira, técnico municipal de deportes e tamén principal responsable tamén da organización, que como sabedes recae no concello de Negreira. Hola Álvaro, moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, estaba vendo por aquí os primeiros dorsais, que menudo nivel, non? Que temos tamén un ano máis aquí na carreira internacional, a clásica de Negreira, porque estamos vendo por aquí tamén un montón de atletas, non? De sobradamente algúns coñecidos, outros non tanto, pero fala pois as claras de que Negreira sigue mantendo un nivel de participación e de calidade elevado, e sendo pois carreira referencia, non, a nivel nacional de Galicia.
Sí. Como ben dís, pois é unha carreira referente a nivel atletas profesionales ou atletas élite, o demostra, pois o que estás falando, non, pois temos aí unha serie de nombres, unha serie de corredores que bueno, que se certifica que son de altísimo nivel e que van a dar pois un bo espectáculo aquí en Negreira o domingo.
Non sei se algún repite do ano pasado.
Sí, repiten, sí.
Repite, por exemplo, Kariuki.
Sí, o gañador do ano pasado pois volve outra vez, está con a empresa de representación que é de Pilar 10, de Calatayud, e volven este ano outra vez, co mismo atleta, un atleta tamén que, bueno, aparte de gañar a Negreira, pues, ganou outras probas populares por toda a xeografía española, e volve outra vez a Negreira porque é un sitio que, bueno, lle gusta, o que o leva tamén Vítor, tamén pues, lle gusta moito esta carreira, e ven con eles encantado, e ojalá pues, poda ter outra vez un gran resultado como ano pasado.
De Calatayud.
Sí, do Club Atletismo Calatayud, están ali en Zaragoza, e bueno, veñen, saben desde fai varios anos trendo atletas. Este ano pues, repiten con Peter, que o ano pasado pues, dio un bon rendimiento. Este ano pues, seguramente pues, te quizás incluso mellor, porque bueno, o ano pasado acababa de aterrizar de África en España, estaba ainda aclimatándose, pero despois un ano por riba, despois de tantas probas que estuvo durante todo este ano, pues lógicamente pues, terá mellores condicións e seguramente pues, dará a guerra o domingo.
Un atleta, ademais, o que vemos de máis de 40.
Sí, un atleta veterano, pero bueno, é un atleta que ainda así...
Sí, pues, sí, non quero decir eso, non quero quitarle mérito ningún, xa o comprobamos o ano pasado, non?
Estas distancias pues, son fortes e seguramente pues, vai a estar entre os primeiros segurísimo.
Bueno, vamos con máis nomes propios tamén para ter en conta este domingo na carreira internacional, a clásica de Negreira.
Pues bueno, pues como ben dís, aparte dos africanos, que este ano temos un home e unha muller, tamén ven unha chica africana keniata, Maureen Torotich, que tamén ven con o mismo representante e que tamén, bueno, pues tamén gañou carreiras pola zona norte de España, que tamén pues, seguramente aquí en Negreira pues, tamén teña un bo posto. E despois nombres así importantes, pues, temos un grupo de marroquís de moitísimo nivel, no cales tamén pues, aparece Mohamed El Ghazouni, que foi gañador da media maratón de Coruña do ano pasado, e que bueno, pues, tamén é un atleta que tamén ten moi bons tempos en 10.000. E despois en homes, pues, tamén hai algún marroquí tamén de nivel, como pode ser o gañador fai dous anos en Santiago, Bochai Bignars, que tamén é un corredor tamén de moito nivel, que tamén, bueno, seguramente tamén estén nos primeiros postos. Bueno, despois tamén hai algún corredor que está pendiente dos temas dos vuelos, se podan vir, porque tamén con estes temporais pues, os vuelos están un pouco complicados, pero bueno, hai tamén dous chicos, Abderrahim Ngoura e Hicham Sigeni, que tamén son dous atletas de moitísimo nivel marroquís, que si dan chegado aquí, están anotados, pero bueno, están pendientes dos vuelos que están complicados desde a zona de Valencia. Bueno, si veñen, pues tamén seguramente desa moito nivel.
Ui, pues complicado, ¿eh? Porque mañán, ¿no? Temos claro, temporal.
Teñimos vuelos para mañán, está complicada
claro,
a causa.
Tras a experiencia vivida este mércores, non día un, e ainda onte nas primeiras horas aquí en Santiago, veremos. Oxalá podan estar, porque, claro, estamos a falar da carreira con maior nivel, non, en canto a calidade de atletas, toda unha referencia a nivel nacional. Non quero quitarlle mérito ao resto de probas, pero son, bueno, pues eso, sí, moi populares, moita participación, pero de nivel, non, nada comparado abre a isto, quitando pois esas grandes citas, non, de medios maratóns, maratóns que se celebran, por exemplo, en Coruña, non?
Sí, bueno, de Galicia número un en nivel, é dicir, os atletas que ganan en Negreira son superiores aos que gañan en provas como pode ser a de Coruña, más 10, ou como pode ser a de Ourense. Entonces, nesse sentido, somos a carreira onde hai máis nivel. Os primeiros corredores, a maioría baixan de 30, que é un tempo que está ao alcance de moi poucos, e que en Negreira, pois, a mellor podemos encontrarnos con dous ou tres corredores que baixan desa cifra, non? Entonces, xa te digo, a nivel Galicia é de máis nivel, e a nivel, bueno, popularidade, digamos, en corredores, pois, sí que non temos un número tan grande como pode ser o de Ourense ou de Santiago, pero, bueno, temos tamén un número bastante importante, está no 1400, corredores populares que tamén van acompañar estes corredores de élite, que, bueno, confán que sea unha carreira, pois, que teña esas dúas partes, esas dúas vertentes, non? A parte profesional, a parte élite, na cal hai atletas de moitísimo nivel, tanto homens como mulleres, e a parte popular, no cal, pois, buscamos o número, que toda a xente se pase ben, que este quede contenta, que coñezca Negreira, e que se sintan como na súa casa, non? Vamos a dar unha serie de cousas ao final da carreira para que se encontren cómodos e que se encontren, pois, como digo, na súa casa.
Pues esta é unha das identidades, non, tamén que distinguen a esta carreira de outras moitas que se celebran tamén o longo e ancho de Galicia. Falábamos de participación masculina, Álvaro, en canto a femenina, apuntábamos tamén, non, algún nome. Veso por aquí, por exemplo, a Esther Navarrete, non, unha internacional tamén do atletismo femenino celta, tamén que partirá co dorsal número 4, decir que, bueno, pues é unha das grandes dominadoras tamén, non, agora mesmo en Galicia, con esa importante participación a nivel nacional.
Sí, como dís tamén, mulleres, antes como falaba da keniata de Maurine Torotich, que tamén é un atleta tamén que, bueno, vendose un pouco o historial en internet, pues tamén é un corredor que gañou varias probas en España. Pues temos tamén, como dís, pues, a Esther, que, bueno, é un luso tela aquí, porque estamos falando dun atleta das mellores de España, non? Entonces, para nós é un orgullo que este aquí en Negreira. Eu creo que fai moitísimos anos que non ven, porque coincidía tamén a mellora proba de Negreira con outras carreiras nacionais, eu con outros cross, eu non viña, pero este ano como
adiantamos a fecha. É un especialista nos cross, pero, bueno, vémola habitualmente na pista, non, no running, nas probas populares, e tamén no cross, non?
A parte este ano, bueno, é unha corredora do 1990, xa un pouquinho, algo veterana, pero ten uns niveles ahora mesmo, pois, altísimos, non? Esta non foi sétima na Copa da Europa, en 3000, e foi en os 5000 foi bronce no Campeonato de España. Entonces estamos falando de unha corredora das máis importantes a nivel español. Ben, a verdade que se dedica un pouco máis á pista que as carreiras en ruta, pero, bueno, está claro que é un nivel que ten para poder estar segurísimo entre as tres primeiras. E despois tamén temos algunha chica marroquí tamén, como digo, están anotados, pero que veñan a ser outra cousa, non? Porque, bueno, como digo, o tempo está como está, moita xente vai vir tamén por carretera, bueno, están as cousas moi complicadas para vir, pero se veñen, la verdad que vamos ter un nivel seguramente dos mellores dos últimos anos. Hai unha chica tamén, Novaila Elgazoini, que tamén está sentada en Galicia, que tamén foi, bueno, a gañadora da carreira de Ames, fai un par de semanas, unha atleta marroquí tamén que, bueno, está no Club de Arzúa, pero que tamén gañou varias probas tamén por toda España e ahora asentouse aquí en Galicia e seguramente, pois, é a gran dominadora nos vindeiros anos se está aquí, pois, das carreiras populares, non, porque é unha atleta de moitísimo nivel. E depois tamén, pois, temos tamén outra atleta que ganou no 2017, Kautar Bolaiz, unha atleta marroquí tamén, que tamén ven da zona de Santander, que tamén xa me dicía que a ver se dá chegado, por o tema, tiña algo de medo co tema da, pois, tamén ven en coche. Entonces, bueno, son atletas que están anotadas e que están en principio na parrilla de saída, pero que non sabemos se estarán para o día da carreira, porque, bueno, como está o tempo, pois, por desgracia, pois temos que estar pendientes de todo isto. E despois, me faltou falar aquí tamén de dous atletas portugueses que tamén veñen algo tapados, pero tamén seguramente podan dar a sorpresa, porque son atletas que teñen grandes marcas, por exemplo, Bernardo Rocha, do Club de Atletismo Salgueiro, de Portugal, que tenga a mellor marca en 29-10, que, bueno, se é capaz de estar en eses tempos, seguramente, pues, como digo, pues, se é capaz de pelesar os primeiros postos tamén aos mellores.
Bueno, non hai que tampouco deixar a un lado os galegos, que vemos por aquí tamén algúns en participación masculina, antes falamos deste Navarrete tamén, habituais, non, neste tipo de probas, caso de, bueno, bien por aí antes Amador Pena, non, que un habitual xente do club atletismo, non, Compostela, e de outros clubes tamén de Galicia que non se van a perder, porque todo o mundo está a citar, todo o mundo busca tamén, non, esos tempos oficiais, non, de polo feito de que teñamos un circuito homologado.
Sí, no, hasta fai uns anos como o nivel dos atletas da absoluta teñen, como digo, moito nivel, e solen de quitar os, digamos, os premios aos gallegos, pois fai uns anos creamos, pois, unha clasificación para os mellores gallegos, e tamén é, bueno, é un atraínte para eles, non? Uh-huh. Entonces, pois, como dís, pois vai haber tamén grandes nombres gallegos, como Amador Pena, hai tamén algún chico tamén da nova xeración que tamén, pois, estarán tamén presentes, como pode ser Víctor Alonso, bueno, corredores que son da nova hornada de atletas galegos, pero que seguramente, pois, de ambo nivel. E tamén, falando dos galegos, non podemos deixar de mencionar os grandes atletas locais que son galegos tamén e que seguramente, pois, están tamén.
Sí,
como
sí,
son
que o vemos por aquí, non?
Jorge Rosal Crespo, que, bueno,
74, Jorge Crespo Arias.
E Luis Calvo, que tamén pensábamos que este ano que non iba a estar porque está un pouco apartado do atletismo, pero que vai estar aí, que seguramente vai estar entre os mellores, non?
Luis Calvo Castro, dorsal 328, e a Jorge Crespo Arias, verémolo tamén aquí co dorsal número 74, non? Dos clásicos de Negreira que non poden faltar nunha cita da súa casa, me imagino, cando a outros, non, atletas tamén, xente do club atletismo Negreira, que tamén
sí, os
estarán
atletas locais, lógicamente, van a participar en masa, tanto atletismo Negreira como club triatlón o Cotón, e, bueno, está claro que estes atletas van a estar seguramente entre os primeiros porque teñen un grandísimo nivel, e, bueno, darlle as gracias por resalta a participación, e porque na prova da casa, pois, que veñan, como digo, a participar a maioría deles, non?
Aí vemos tamén, non me quero deixar atrás, a Roberto Tuñas, que estará sempre está no 5K, non? Na primeira, pois el tamén estará xunto con xente do club atletismo Negreira e xente tamén do club Trialón Cerecería o Cotón Negreira. Nos queda falar tamén das probas escolares, porque hai algunha que hai un montonazo de participación, Álvaro.
Sí, as probas escolares moitas veces tamén depende do tempo, non? Hai moitísimos anotados, pero claro, se si día ven de choiva, pois os pais, sí, non, sí, ai, pois chove moito, non le
vamos. Non arriscan, non? Ahí, non?
Entonces, pero bueno, sí, vai haber unha altísima participación, en Chupetes temos, a mellor 250 nenos anotados, números altísimos. Eu creo que non hai estas marcas en ninguna carreira en Galicia, porque, por exemplo, en Orenso, en Santiago, sí que hai moitísimos corredores escolares, pero son corredores a mellor en categoría Benjamín ou Alevín, pero bueno, pre-Benjamins, Biberóns, temos, como digo, pues, unha barbaridade. Entonces, bueno, vamos a intentar nas carreiras máis pequeniños facer incluso varias salidas para que non haxa acumulación, que non haxa saídas, caídas, e intentar que, bueno, o tempo, por desgracia, algo vai a chover algo, e intentar que sea, pois, o máis cómodo e máis fácil para os nenos, non?
Claro que sí, non, para os escolares que irán, digamos, a partir das 12 da mañá, non, para telo claro tamén toda a xente, e que, bueno, pois, a partir das 10 espectáculos xa co 5K, que sempre dá moito xogo, non? Parece que estamos esperando sempre o 10K, pero o 5K, sobre todo nos primeiros postos, sempre dá moito xogo e unha loita moi fermosa, non?
Sí, é unha prova un pouco máis cómoda, digamos, para os atletas, e que, bueno, algún atleta que a mellor tamén ten moitísimo nivel, pero por algún tema de lesión ou por algún tema que está preparando alguna prova, pues tamén se apunta, e lógicamente entende que en a prova non lle demos a importancia mellor que a 10K, pero ten, como digo, altísimos corredores. Temos tamén a ver si corre, porque está tamén pendiente de poder chegar a tempo, pois, o presidente da Federación Galega de Atletismo, Iván San Martín, que se apuntou tamén.
Sí, está apuntado.
Que vai estar, ¿no?, correndo, despois tamén estará na entrega de medallas, e tamén un pouco, bueno, pues, vendo a prova, que é unha prova que lle gusta e que, como sempre, nos acompaña. É un gusto para nós, pois, telo aquí entre nós, porque, bueno, aparte de presidente da Federación Galega de Atletismo, pois, é amigo, para nós é un gustazo que este en Negreira, e, bueno, e despois, pois, atletas tamén de, como dís, que a mellor non son tan coñecidos e que seguramente, pois, fagan unha gran carreira na 5K.
Bueno, aparte dos suculentos premios económicos, sobre todo no 10K, tamén trofeos, non, no resto de probas, está ese agasallo que sempre distingue a carreira en Negreira, non? Unha camiseta técnica para todos os participantes, batidos, non, froita, e algo que tamén é unha identidade, non, propia desta carreira, Álvaro.
Sí, para nós é o principal, non? O cuidado, o trato do atleta, o do corredor, o do, da persona que veña a participar, non? Para nós é a mesma persona o que gaña como o que queda último. Nós tratamos de darlle unha serie de cousas, unha serie de detalles aos atletas que nos gusta, non? Cuidalo. Cando chegan á meta, pois temos unha camiseta técnica cuidada, unha camiseta escollida para a ocasión, unha camiseta de boa calidade, bueno, despois nos colores e nos gustos a veces non acertamos, pero bueno, tratamos de ter unha camiseta de calidade que lle valga para despois poñer utilizar en outras provas, e aparte de que lle valga para o atleta, tamén tamén pois é unha maneira de publicitarnos por aí por toda Galicia e por toda España, non? Despois tamén todos os detalles que lle damos, non? Non podo olvidarme de todos os colaboradores que fan posible esta carreira, como son pues, todas as casas comerciais tanto de Negreira como de fora de Negreira que colaboran ca prova, como pode ser Feiraco, como pode ser Eroski, como pode ser Ogadis, como pode ser Coca-Cola, como pode ser Fisio Relax, como pode ser todas as pequenas tendas de Negreira tamén que tamén colaboran, como pode ser Citroën, como pode ser APP Informática, como pode ser Autocares López, como pode ser Nicalia, como pode ser, bueno, unha serie de empresas que estarán debidamente colocadas nas redes sociales para que todos podan ver os colaboradores que temos, e que sin eles non sería posible pues, a toda a colaboración, ¿no? Entonces, dende logo, nós estamos moi agradecidos porque esta carreira sin eles pues, non sería posible. Entonces, eso, dar as gracias dende aquí, ojalá sigan apoyando. A verdad que, para non ser un gustazo cando chamas para decir se queren colaborar, pues, non fai falta nin decirle, si coa chamada dicen, sí, sin problema, colaboramos coa carreira, porque para eles tamén entendo que é unha carreira importante no calendario galego, e se suman a causa pues, con moito gusto, e para nós é unha maravilla que podan axudar desa maneira. ¿No?
Bueno, vamos coa Feira da Saúde, que vai ter lugar mañá na Carpa, que está instalada na Praza do Concello. O horario será de 10 da mañá a 1 da tarde, e de 4 a 8 servirá a sí mesmo tamén para a recollida de dorsais para a carreira do domingo, que se repartirán tamén o propio domingo para que las persoas de fora, ¿no? Que se desplacen directamente pues, para a prova o domingo, pero para a xente de Negreira e Comarca ou xente de Santiago e de outros lugares, de Ames, de Brión, de Santa Comba, que quiera chegarse, mañán poden recollerse aos seus dorsais nesta Feira da Saúde.
Sí, esta Feira da Saúde nace un pouquiño ca idea de que, bueno, a xente como ten que vir a buscar os dorsales o día antes, hai un fluxo de xente bastante importante, pois por que non facer pois unha actividade complementaria para que empresas relacionadas ca saúde de aquí de Negreira pois poden estar presentes, non? Neste caso, pois é a primeira Feira da Saúde, que, bueno, vamos a facer na Carpa. Desgraciadamente, o tempo non nos vai acompañar moito, pero, bueno, vamos a intentar este ano sacala para adiante como poidamos. Todas as empresas están presentes aí, pois van a, pois, a mostrar as súas os seus traballos, o que fan, con darse a conocer para que a xente que veña a buscar o dorsal, pois tamén non só o colla dorsal, sino que poda pasarse por ali polos stands que van a estar ali colocados, coas súas ofertas e coas súas cousas, que podan, pois, bueno, pois dar un paseo por ali e conocer de primeira man, pois, estas empresas que van a estar presentes nesta feira, non?
Moi ben, pois mañán convidados, convidadas a chegarnos durante todo o día, mañán e tarde pola Praza do Concello e aí na Carpa Feira da Saúde, con toda esta xente profesional de Negreira, non, que nos van a mostrar todo o seu traballo para a saúde, o benestar, non, das persoas, e de paso tamén podedes recoller os vosos dorsais. Non nos queda nada máis, moito traballo por diante, me imagino, non, para ultimar todos os detalles entre hoxe e máis mañá.
Sí, colocar todas as cousiñas ali dentro do pabellón do colexio, que é, digamos, o punto neurálxico, o punto central da carreira, no final, bueno, colocaremos pues, todo ali, todos os detalles, froitas, refrescos, bebidas, a cerveza, que tamén...
A caña, habrá
que outro día en Santiago, falando cos atletas, decían, me vou a Negreira pola cerveza, vale, pues...
Claro, que un detalle, non? Ten un detalle tremendo para esta xente,
sí,
que o agradece.
O que falábamos antes,
todos, ¿no? Máis veteranos, non?
O que falábamos antes, non? Esta é unha prova que nos gusta pues, cuidar o corredor, non? Pues temos, como di, unha serie de servicios que noutras carreras non se fan, e nos aquí, pues, atemos, non? Pues, temos un guardarroupa, temos dúas chicas que van a estar pendientes da gardería dos rapaces, os rapaces rapaces, os pais que veñan con nenos pequenos e queran correr e non teñan onde deixalo, poden deixalos con dúas personas.
Hai un servizo de
servicio de gardería que estarán pendientes dos rapaces, facendo cosas de manualidades, traballos, alimentos os pais están correndo, e despois, unha vez que acaben, pues, poden recollelos sin ningún tipo de problema. Como digo, temos froita, temos batidos de feiraco, temos bebidas enerxéticas, temos auga, temos cervexa, camiseta técnica, bolsa tamén, medalla, bueno, temos ao final unha serie de cousas que nosos patrocinadores nos aportan e que nos damos con moito gusto aos atletas para que podan repetir outro ano máis.
Álvaro Lira, moitísimas grazas e nada, desexar que disfrutemos todos moitísimo este domingo da edición número 42 da Carreira Internacional de Negreira Clásica.
Un saúdo a todos.